Á honum verið 1700 bjósa maður að vogi á mýrum er Árni hétt Sturluson. Hann var forníðskapi en karlmenni hið mesta og fullugi. Var hann neginn að aldrei að saga þessi gerðist. Kerlingu sína hafi Árni mist fyrir eiga allöngu og bjó hann við ráskonu. Er þótt í meira lagi glískjörn og eitlusum. Var það hald sumra að Árni legðist á hugi... að Árni legðist á hugi við konu þessa. Þetta líkaði börnum hans miður vel og höfðu mörg horn í síðu bústýru. Töldu þau hana standa í vegi fyrir því að faðir þeirra breyði búi, en hér komu lögin þeim að engu haldi. Daginn fyrir Þorláksmessu bjóst Karl til ferðar. Skipaði hann svo fyrir að dag hvern skildi reka kýrnar að tjörn einni undir fólnum bak við bæinn og brinna þeim úti. Hverni sem stæði á veðri. Heima fólk skildi ekki vera á perli að næturlagi og eigi láta sér bílt við verða þó að trakku nokkurt og undirgangur herðist skamtur á bænum. Úti dyrnar skildu og harlæstar vera, myndi þó engin bæi afljótast. Og hygg ég að þá ráðdugi ef þetta kemur ekki að haldi.